Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Já tady dneska vítám Vráťu Hláska. Ahoj Vráťo.
Ahoj Davide.
Vráťa je prvním z hostů, který souvisí s druhým tématem, kterým se věnuju ve svém podcastu, a to jsou cesty k životní spokojenosti. A Vráťu jsem si vybral jako prvního naprosto záměrně, protože Vráťa je mimo jiné důvod, proč se můj podcast jmenuje Redesign. A já si sem budu brát i další hosty, kteří mě inspirovali na mojí životní cestě. A Redesign je koučovací metoda, jejíž je Vráťa autorem, a já jsem prošel Vráťo tvým výcvikem
a úspěšně.
Takže Vráťa mě provázel na mé cestě ke koučování a mentorování. Chci ti tímto poděkovat za velmi příjemný zážitek a za vedení. Co tebe vlastně přivedlo ke koučování a k tomu, že jsi dal tu velkou práci, aby jsi dal dohromady tuhle metodu? Je zatím spousta času, který si tomu musel věnovat a dát ty materiály dohromady a vymyslet tenhle výcvikový program?
No, ono to není ani tolik o tom ho vymyslet. Jo, protože věci, které vymyslíš, ještě nemusí v realitě fungovat. To je takový základní princip, který v tom koučování nebo v osobním redesignu vlastně používáme. To, co vymyslí hlava, může mít perfektní logickou strukturu, může to krásně znít, může se to hezky výjímat na tričkách nebo kdekoliv jinde, v jakýchkoliv motivačních nástěnkách, ale pokud to nefunguje v realitě, tak je to jenom dekorace. Takže to, co si ty prošel v rámci toho redesignu, toho výcviku i toho, když jsi si ty sám osobní redesign na sobě vlastně vyzkoušel, tak jsou věci, které jsou vlastně moje 50letá zkušenost. Zkušenost člověka, který si většinu věcí v životě zařizoval po svém, jinak než mu určovali lidi kolem. Takže jsem všechno musel velmi vlastně nákladně ověřit v praxi, protože život je nejlepší škola s nejvyšším školným, jak už asi taky víš.
Je to tak, můžu potvrdit spotřebitelskou zkušenost, za kterou platím a platíme vlastně všichni. Vráťo, a do jaké míry přispěla k inspiraci a k tomu, co jsi aplikoval v praxi a potom, co se sešlo společně v té metodě, kterou jsi popsal? Jak se do toho propsala tvoje zkušenost s přechodnou pěstounskou péčí, který si tady se svou ženou Alžbětou prošla po legislativní cestu, a tuším, že vám rodinou prošlo 18 dětí, říkám to dobře?
18 novorozenců, no.
Dokonce novorozenců, miminek.
No, miminek úplně těch, snad kromě jednoho, který byl dvouměsíční, tak všechny byly z porodnice, opravdu jako několika denní děti. Výrazně, protože to je vlastně, řekl bych, velmi unikátní zkušenost, kterou před náma tady u nás v naší republice moc lidí nemělo. Zvlášť mužů teda. A je to, během 9 let se vám vystřídá 18 nových životů, který začínají. Začínají z toho úplného začátku po porodu, z toho, kdy se začnou na tom světě ani nepořádně rozhlížet, prostě jenom reagují na potřeby a snaží se vás připoutat k sobě a zároveň si vytvořit nějakou vazbu ke světu a k sobě. A během pár měsíců, netrvá to moc dlouho, je to človíček, který vnímá, komunikuje, je sformovaný, má nějakou náběh na to, jak vnímá svou vlastní hodnotu ve světě. A my jsme si vlastně ještě daleko před těma dětma, což bylo teď v letech 2009 až 2018, jsme si uvědomili, že nejpoškozenější na tom byly děti, které přecházely z dětských domovů do běžného života, pokud zrovna ty startovací roky, ty první měsíce života zažili už jako ústavní. Když měli nějakou rodinu, někde někoho, kdo s nima fungoval jakž takž přijatelně, tak měli v budoucnu větší šanci než ty, co z té porodnice začínali rovnou v kojeneckých ústavech. Takže my jsme se nad tím zamýšleli s Alžbětou, se ženou mojí. Přemýšleli jsme, co je špatně, a zjistili jsme, že špatně je ten systém nastavený. Ani ne ty kojenecké ústavy, tam pracují obětaví lidé, dělají všechno, co můžou, nebo aspoň ve velké většině z nich, a velká většina se snaží, ale systémově nemůžou překonat tu bariéru, kterou ta ústavní péče má, a to je, že se tam nevytváří základní primární socializační prostor, v kterém se to dítě identifikuje a s kterým potom s touhletou identifikací je pak schopen vytvářet klasické tradiční mezilidské vztahy tak, jak vznikají všude a jak se potom od něj bude v dospělosti vyžadovat.
Rozumím, takže asi všichni, včetně posluchačů, se předpokládám shodneme na tom, že ústavní péče není úplně ideální zázemí pro získávání sociálních návyků a že je vždycky lepší pro to dítě z hlediska jeho životní spokojenosti a úspěchu v tom uspět jako nezávislý a soběstačný jedinec, tak je vždycky lepší být součástí nějaké rodiny nebo přirozenějšího prostředí.
Abych odpověděl na tu tvoji otázku.
Jak to ovlivnilo?
Tak to je právě to, co jsme si uvědomili, že vlastně i současná rodina je velmi vlastně problematická instituce. Ta rodina nukleární, kde teda dva lidé se snaží vychovávat jedno nebo dvě děti, je vlastně svým způsobem podobná tomu, v čem ten člověk bude muset obstát, ale rozhodně není vhodná pro to, aby získal dostatečně široké a pevné sebevědomí a zázemí. A když se koukneme na vývoj, demografickou křivku ve státech, kde tímhletím způsobem se děti vychovávají, a to je Evropa, Asie, třeba Čína nebo Japonsko, tak zjišťujeme, že to, co nám celá 80. léta vyhrožovali, že se země koule i Evropa přelidní, tak najednou zjišťujeme, že se vylidňuje, že nebýt migrace, tak máme zápornou roční bilanci, co se týče lidí. To znamená, někde musí být opravdu chyba, když ve společnosti, která je poměrně bohatá, bezpečná, čtvrtá až šestá nejbezpečnější na světě, s minimem nezaměstnanosti, se přesto nedaří reprodukci ani udržet na stávajícím stavu populace, ale prudce klesá.
Jo, on to docela hezky popsal Hans Rosling v knize Faktomluva. Já jsem měl to štěstí, že jsem před 3 nebo 4 lety byl na jeho přednášce ve Washingtonu, kde nám ukázal, že ty 4 miliardy, které přibydou za třeba 20-30 let, tak jak se rozdistribuují v rámci světové populace, a kdy říkal s naprostou jistotou na základě faktů, ke kterým došli, že ty 3 miliardy budou v Africe, 1 miliarda v Asii a Evropa, Amerika v podstatě 0 nebo minus.
Minus.
Toho přírůstu. Jo.
My už ten minus samozřejmě reálný máme. To znamená, jediný, co nás drží na tom, že jsme na nějakých nenulových nebo kladných číslech, je migrace.
Jak si to, Vráťo, vysvětluješ? Že v bezpečném světě nadbytku a komfortu nám ta populační křivka klesá?
Mm-hmm. Ono jde i taky o tom, že tady máme asi nejvyšší míru svobody, jakou jsme kdy zažívali. Míra svobody je daná i tou mírou bezpečí a mírou možností, že každý člověk si v podstatě může dovolit být solitér. A tady se dostáváme k tomu problému, že vlastně jít do nepohodlí z pohodlí nedává úplně smysl. To znamená, vidím-li rodinu jako zátěž, něco, co jsem jako dítě zažil jako zatěžující, co zatěžovalo moje rodiče, kde jsme všichni byli v poměrně velký tenzi, tak představa, že bych tohle měl opakovat sobě nebo případně svým dětem, může spoustu lidí odradit od toho, že děti buď nechtějí vůbec, anebo že pořád mají pocit, že nejsou dostatečně připravený a dostatečně silný a dostatečně zabezpečený na to, aby si mohli ty drahé děti dovolit. Přitom uživit děti, a teď mluvím opravdu o tom uživit, je vlastně v současné době asi nejlevnější ze všech etap. Nejméně času musíme vynaložit na to, abychom děti uživili.
Ale zároveň asi nejvíce nebo více energie, více času, než jsme zvyklí ze svobodného života bez závazků.
Úplně nesmyslně moc času.
No.
Vemte si, že máte svůj život docela nabitej a přidáte si do něj projekt ve 2 lidech, který vyžaduje 24-hodinový směny 365 dní v roce. Jak si to ve 2 lidech rozdělíte, abyste zároveň nemuseli úplně vypadnout ze svých životů?
Ty narážíš na něco, čemu říkáme rozšířená rodina a vlastně se tím vracíš k tomu modelu rodiny, který dneska máme zaběhlý, to jsou ty atomové nebo nukleární rodiny.
Nukleární rodiny.
Kde vlastně se o ty děti starají dva někdy v případě neúplných rodin, jenom jeden člověk, což samozřejmě na ně klade obrovský nároky časový a to je logicky ten primární zdroj toho stresu.
Ano. To je přesně to, co dělá ten stres. Není to ani tak to nemožnost mít děti, nebo že by to bylo nějak složitý, ale my se snažíme zabezpečit něco v jednom člověku, co v tom původním modelu a v modelu, který třeba ještě v té Africe pořád funguje, zabezpečuje celá vesnice. O ty děti se nestarají dva lidé. Jo? To africké úsloví říká, na splození dětí jsou potřeba dva. Na jejich výchovu je potřeba celá vesnice. To znamená, my jsme vlastně udělali to, že jsme se vyseparovali do jednotlivých uzavřených jednotek, který jsme vybavili vším luxusem, který je možný, ale zůstali jsme tam sami. To znamená nejenom na ty děti, ale představ si, že máš auto, bazén, dům, zahradu, ale nemáš zahradníka, šoféra, majordoma a údržbáře bazénu. To znamená, všechno tohle musíš dělat zároveň tomu ty. Takže my jsme se stali i údržbáři svých dětí, i údržbáři jejich kariéry, stali jsme se taxikáři, protože bydlíme většinou dál, než mají naše děti nějaké zájmy, takže pořád někam vozíme. Děláme věci, kdy pak nadáváme, protože před školou je křižovatka ucpaná, protože do školy jede 20 aut a každé veze jedno dítě.
A odpoledne je potřeba zase rozvíjet do
těch kroužků. Odpoledne přijede zase dalších najednou 20 aut a každé veze jedno dítě.
Teď je potřeba, jestli to jsou zájmy těch dětí nebo zájmy těch rodičů, aby ty děti měly zájmy.
Ty kroužky jsou mnohdy jenom proto, že potřebuju dítě někam udat mnohdy, nebo že mám na něj tak vysoké požadavky. To je druhý aspekt, že máme těch dětí málo. To znamená, jestliže mám málo dětí, tak ty děti musí uspět. Když neuspějou, tak jsem neuspěl já jako rodič. To znamená, věnuji jim zbytečně velkou pozornost. Ale ne tu pozornost přímou, 100%, kterou potřebuje, to znamená být s ním tady a teď v pozornosti, ale spíš pozornost nad tím plánem, který se mu vytvořil a dávat mu úkoly, který ono musí plnit. A když je plní špatně, tak já se cítím jako rodič, který nesplnil svůj úkol. To znamená, ve finále je spokojený rodič tehdy, když mu dítě přidá tubus s diplomem z vysoké školy a on řekne, tak jsem splnil svoje rodičovství. Ale jestli je dítě šťastné, jestli tu profesi, co vystudovalo, vlastně bude někdy v životě dělat. To už jsou úplně jiné otázky a toho dítěte nebo mladého člověka se v podstatě v té době skoro nikdo ani neptal. Naučil ho to, aby se ani ono neptalo.
Je to tak. A dneska dopoledne jsem tady měl tři hosty, což jsou všechno majitelé velkých úspěšných firem. A s jedním z nich jsme se dotkli i tématu úspěchu a spokojenosti. Ty jsi tady mluvil o pocitu neúspěšného rodiče. A můžeme se tady bavit, a to je debata nebo téma na hodně a hodně povídání, jak dnešní společnost měří úspěch, proč je tak výkonově zaměřená a proč vlastně dochází tolik k těm často vnitřním konfliktům toho, co bych měl podle společnosti a co chci já. Je podle tebe potřeba nejdřív dosáhnout určitý míry spokojenosti, abych byl úspěšný, nebo úspěch vychází ze spokojenosti?
To je to, čemu říkáš úspěch. Je-li spokojenost úspěchem,
já jsem tak řekl blbě,
je to
ty
obráceně. Ne, to je, řekl to správně. Spousta lidí se snaží dosáhnout nějakého úspěchu a čeká, že na konci bude spokojenost. Já tomu říkám jako příklad rockové hvězdy. Roková hvězda má vlastně všechny ty atributy, co si můžeme představit. Dělá práci, která ho baví, s lidma, s kterými ho to baví, má úspěch, cestuje, má hromady peněz, je schopný mít i sexuálních příležitostí přehršle, že si nemůže stěžovat na tyhle ty věci. Ale spokojenost v tom nenachází. A čím dřív vylítne takhle brzo nahoru, čím dřív tohle zjistí, tak tím dřív zjistí, že všechno, co vlastně použil, všechny nástroje, kterých mohl dosáhnout, už dosáhl. Ale to závěrečné štěstí, které mělo přijít, tam není. Proto máme klub 27, kde ty hvězdy odchází dobrovolně ze světa. Máme spoustu těch, kteří zdolali drogy. Spousta z nich prožívá neharmonické vztahy partnerské, rozpadají se jim rodiny. No a ve finále ta hvězda rozkope tu svoji vlastní kapelu. není málo případů, kdy ten frontman tu kapelu potopil, protože přesně to, co tam hledal. Takže mnohdy ta rozervanost vede k úspěchu. Romantický básníci, beatníci, umělci, expresionisti, surrealisti, ty se vlastně trefují do určitého vkusu publika nebo diváku, stejně jako ty rockové hvězdy, který s nima souzní. Oni jim zpívají o stejném problému, jako mají oni. Oni ho s nimi žijí. Oni jsou jim mnohdy důvěryhodnějšími průvodci života, než jsou jim jejich rodiče nebo vzory, které se jim snaží dávat společnost. A tím pádem taky dostávají vlastně v rámci nějakého showbiznesu nebo nějakých těchto výstřelků bohaté společnosti, že si můžete dovolit za nima cestovat po celém světě a jezdit na koncerty, který stojí hromady peněz. Ale ani vy tam to štěstí na konci nenacházíte. Takže je to vlastně spíš úspěch z neúspěchu nebo z neštěstí.
A když se na to podíváš z pohledu podnikatele, teď jsi mluvil o umělcích a tam ta cesta k tomu úspěchu, o kterém ty mluvíš, v materiální stránce, tak je, řekl bych, zásadně odlišná, než u někoho, kdo vybuduje firmu z nuly a musí krom talentu, který často stačí tomu umělci nebo rockový hvězdě a trochu štěstí, tak vynaložit dlouhodobý úsilí. A není jeden z těch zásadních motivačních faktorů to, že je nespokojený s tím, jaký má životní standard, že není to jeden z těch hnacích motorů, který mu pomůže k tomu úspěchu, ta nespokojenost s tím, určitě, jaký mám život?
Určitě. Kdybychom bojovali o holej život, tak samozřejmě nás žene nespokojenost. Musíme se najíst, musíme vyhrát nad predátorem, utéct mu, musíme porazit sousední tlupu, která chce naše loviště, teritorium, musíme si uchránit zásoby na zimu, musíme uchránit naše ženy a děti, ty zase musí uchránit sebe a nás. Takže jsou to aspekty, které vlastně z nedostatku vedou k aktivitě. A to my víme, a to my umíme. Na to jsme evolučně dobře vybavení. Z nadbytku už ne. Z nadbytku vlastně nemáme žádný nástroj, jak se vypořádat s nadbytkem. Existuje něco, čemu se říká rozhodovací paralýza, která vzniká z mnoha možností, které najednou máme. Jo, máme peníz, který je volně směnitelný za spoustu atrakcí. Tak kterou z těch atrakcí si vybrat? Jo? Není to omezený na to, že u nás je jeden tobogán, tak když se chceme svést, tak máme jediný tobogán, protože je to přírodní tobogán někde u nás ve skalách.
Jo.
Takže dostáváme se do problému a vlastně žádný hybatel tam není, takže se používá jako jeden z hybatelů strach a ten strach, který původně byl strach o život, je teďkon strach o určitý standard životní. Takže když dosáhnu nějakého životního standardu, tak se bojím o něj přijít stejně, jako kdyby šlo o fatální selhání, jako kdybych přišel o život. Řeknu si, no tak nebudu bydlet v 8 pokojovým bytě, prostě se odstěhu do garzonky a budu spokojený a šťastný v garzonce. To znamená, s jídlem tam roste chuť, ale ten vyšší standard, jak si říkal, že oni usilují ty podnikatele, zase nepřinese tu spokojenost a to štěstí. Protože zase můžu mít 16 pokojů, pak můžu mít 160 pokojů, jo? Pak můžu mít 160 vil po celém světě. Nikdy nemůžu najít tu hranici, kde bych řekl, tak teď mám dost, jsem dosycen, protože tím vnějším zdrojem se dosytit prostě vnitřní nerovnováha a neklid vlastně nedá. Tím se dá jenom kompenzovat, maskovat.
To je vlastně taková ta nikdy nekončející spirála, když podlehneš té potřebě se srovnávat.
Potřeba srovnávat tam vždycky byla, takže tady samozřejmě se zase přirozeně uplatňuje, takže proto se vyfotím s tím autem, který jsem si koupil a ze začátku jsem z ní úplně nadšený a ukazuju ho všem, no ale pak už to nadšení trochu povadne a začnu přemýšlet, čím bych se začal chlubit příště.
Jo, a to se vlastně projevuje asi ve všech socioekonomických skupinách, demograficky. Zažil jsem jeden takový extrém, kdy jsem pracoval na blízko jednoho ultramajetného člověka, který si koupil na regionální poměry celkem velký privátní letadlo a byla to samozřejmě pro celého okolí zásadní událost a bylo to fajn pro něj a to okolí do té doby, než přistál na nějakém větším mezinárodním letišti, kde parkoval to letadlo vedle něj, řádově bohatší, majetnější člověk a najednou tam stáli vedle sebe a teď jako se po pár měsících zase proslýchalo, že to letadlo je moc malý, že už vlastně nestačí.
No to poměřování pindíků je prostě tak, no. Základní a je jedno, jestli ten pindík má křídla nebo kola. Jo?
Jasně. A je to asi taky jeden z důvodů, proč ten svět pod mužským vedením nebo pod vedením našeho pohlaví nás sice dostal do zásadního technologického pokroku, ale asi jsme, nebo nestíháme se dohnat duševně, mentálně a ne asi náhodou, a to je ta negativní stránka toho mužského vedení světa, má jaderný hlavice, falický tvar.
On to nejlíp lítá.
Jasně, že jo. Ale když už mluvíš o tom srovnávání pindíku. Nicméně, když jsi mluvil o tom dostatku, nedostatku, jak víš, tak se věnuju rodinným firmám a majetným rodinám. A ta první generace našich podnikatelů z 90. let byli v podstatě a jsou emigranti ve světě nadbytku, protože sami vyrůstali ve světě mírného nedostatku. Jo, já naši verzi komunismu nepovažuji za úplnou bídu, ale nazývám to období mírného nedostatku a menšího výběru a samozřejmě a mnohem menší svobody. A zatímco jejich děti a děti jejich dětí už se do světa toho nadbytku rodí jako domorodci. Mm-hmm. Už se do něj narodili, což samozřejmě přináší spoustu výchovných nebo rodičovských výzev a mezigeneračních konfliktů. A já vím, že ty máš mezi klienty úspěšné podnikatele. Mm-hmm. A narážíte v rámci koučování na téma výchovy dětí a jejich vztahu k majetku?
Ten vztah dětí a peněz nebo majetku vlastně začíná u většiny lidí, když začnou přemýšlet o kapesném nebo o dárcích nebo o míře toho, jak vůbec děti učit třeba základům finanční gramotnosti a kdy a jestli je kapesný správně, jestli se jim má platit za práci nebo nemá, co to vlastně je, jestli se je dobrý využívat to, že dítě se naučí ty mechanismy práce s peněz už jako úplně malinký, když se naučí počítat, anebo jestli je to věc, kterou se má učit až později, když už si vydělává vlastní peníze. Vztah k majetku je poměrně zajímavý. Je to takový fenomén, který přišel někdy v době neolitu, protože do té doby byl vázaný vztah k majetku především k tomu, co si byl sám schopný unést. To znamená, velmi si rozmýšlel, co do toho majetku chceš dát, protože zároveň je to nějakým způsobem ovlivňovalo tvoji schopnost, tvoji mobilitu. Vlastně. Takže majetek jako hromadění majetku, jako něco, co vlastně můžeš vytvářet jako soukromí, přichází víceméně až z domestikace, až když se usazují kočovní kmeny. To, co se naloží na vůz, ještě pořád nemusí být ten majetek, který může vést k nějakým velkým disproporcím, protože v určitém okamžiku ho musíš opustit a utéct. Takže tím, jak se začaly opevňovat území a na něm se začaly hromadit majetky, naše švestky už byly naše a táta, ať ti vysadí u tebe tvoje švestky, tak začala vlastně rivalita mezi tím, nebo rivalita, začala ta otázka, co s tím majetkem potom, až já odejdu. Jo? Když si mi ho dali do hrobu, to, co jsem sebou nosil, tak luk, šípy, oštěpy mi dali do hrobu, protože všichni ostatní měli svoje a tohle mi zůstávalo. Ale teď, jak zahrabeš celý statek i s dobytkama do toho. Takže se začala hledat nějaká posloupnost, jak to předávat, a vymyslela se pokrevná posloupnost, což je jeden z prvních problémů toho, proč máme vlastně dneska nukleární rodiny. On je to takový zajímavý, poměrně dlouhý příběh, protože v okamžiku, kdy kmen nebo tlupa nebo ta skupina lidí hospodařila se svými lidskými zdroji, jak bychom dneska řekli, jako s majetkem nebo s důležitou komoditou celé skupiny, tak každé dítě bylo všech, vlastně bylo platný pro celou skupinu. A bylo nám jedno, jestli se narodilo tomu nebo tomu, pokud z něho měl být lovec, byl důležitý pro nás. Pokud měl rodit děti, bylo důležité, aby byla zdravá a rodila další zdraví děti pro tlupu. Takže jsme je živili, starali se o ně, chránili všichni.
To trvalo do té doby, než si každý začal pěstovat své švestky.
Přesně tak. A to trvalo do té doby, než někdo řekl, tohle jsou moje švestky, řekni tátovi, ať ti vysadí tvoje. Jo? A najednou jsme začali separovat tu, takže ona ta potřeba řídit lidi vlastně začala v pokrevní linii poměrně silně a otcové začali mít silný zájem o to, aby jejich prvorozený synové pokud se určilo, že budou dědit oni, byli vychovaní jako správci toho majetku, aby od začátku věděli, že ten majetek bude jejich a ne, že se bude dělit mezi 6 lidí. To se dělalo velmi výjimečně. Takže už ta hierarchie vedla k určitému patriarchálnímu řízení, jak ty jsi říkal, ta mužská linie, ten mužský řízení světa, vedlo k tomu, že se začali upřednostňovat ti prvorození synové, třeba pokud se podařilo. Pokud syny neměli, považuje se to ve světě, kde je monogamie, se to považuje za problém neporodit syna.
A tenhle přístup se vlastně zachoval do období pozdní monarchie, kdy uplatňovali princip, kterýmu se říká nepotismus, a to je vlastně to, o čem ty mluvíš, kdy všechno automaticky dědí starší syn.
Jasně, Marie Terezie musela mít výjimku na to, aby mohla převzít vládu po své moci, jinak bychom neměli takovou císařovnu. Takže je to opravdu až do dlouhý doby. A bohužel i do dneška třeba Čína narazila přesně na tenhle ten problém, když udělala politiku jednoho dítěte. Teď má asi 80 milionů mužů plus. Protože jestliže rodiny měly volit jedno dítě, tak volili většinou mužský pohlaví. To znamená, podle jejich pohledu je muž požehnání a žena další hladový krk do domu. Tedy toho mužského požehnání mají teď opravdu požehnaně a chybí jim tam ženy, takže jsou i úvahy o tom, že bude mít jedna žena povinnost obsloužit několik mužů. Takže polygamie v obráceném gradu, než jí známe třeba z muslimského světa.
A když se vrátíme do současnosti a k tomu kapesnímu, a o vlastně budování vztahu k majetku u dítěte, které se narodí do už majetné rodiny v té době a už je domorodcem a v tom
no,
světě.
No, ještě není úplně domorodcem, protože ho vychovávají ještě lidi vychovaní nedomorodci. To je taková ta druhá generace.
Ta druhá generace už
která na jednu stranu chápe, vyrůstá v tom prostoru, kde ty lidé jsou, ale nemá ještě tu generační zkušenost. Jejich rodičům ještě nikdo nikdy nepředával majetek, takže ani jejich rodiče ještě nemají zkušenost s tím, jak se ten majetek předává, jestli je to srozumitelný.
Jejich rodiče už dneska jim často ten majetek předali a jsou to druhogenerační majitele, kteří jsou třeba
když už se podařilo to
v mý generaci a ty už vyrůstali, nebo ty třicátníci, pětatřicátníci, ty už vyrůstali v těch devadesátkách, kde byli třeba v pubertě a ty rodiče už, a tam to šlo rychle ten biznis, takže ty už jako se mnohdy narodili do rodiny, která si mohla dovolit vyšší životní standard.
To ano, to, že tam už bylo bohatství, ale pořád je to rodina, řekněme, zbohatlá. Nikoliv rodina s tradičním bohatstvím, takže tam se pořád ty věci dějou ještě jako živě, ještě jsou. Je to jako ten příklad s tím trávníkem, jak se ptá v Anglii ten návštěvník, říká, vy tady máte tak nádherný trávníky, co děláte? No my je sekáme, to my je taky sekáme a hnojíme, no taky hnojíme. Máme dobrý travní semeno, říká, taky máme, to všechno děláme. A říká, taky to děláte 450 let? Jo? Takže ten rozdíl může být v tom, jestli to děláte nepřetržitě několik generací, nebo jestli se v tom učíte. A my se tady všichni učíme gramotnosti, učíme se několika novým gramotnostem. Ta finanční patří mezi ně, protože ta tady byla v tom minulém režimu opravdu úplně jiná než ve zbytkovém světě. Tenkrát se říkalo takový vtip, že lidé v socialismu předstírají, že pracují a stát předstírá, že je za to platí, protože ty peníze nikde volně směnitelné nebyly, ty platili jenom jako poukázky na našem území. Tak celý ten systém se musí nově vybudovat. Takže ano, jsou to věci, ke kterým se s rodičema dostáváme poměrně často. A mluvíme i o tom, že pokud oni hodnotu těch peněz nebo toho těch zdrojů, protože peníze jsou jenom jeden ze zdrojů, my jsou tam i jiné zdroje, informační, emoční a tak dále, pokud ho neovládnou jako nástroj, tak je velká pravděpodobnost, že on ovládne je. Protože jako u všech těch věcí, které jsem před chvílí jmenoval, tak jsou to dobrý sluha, ale špatný pán.
A jak podle tvých zkušeností se dá pomoct tomu rodiči nebo těm rodičům najít tu správnou rovnováhu ve výchově svých dětí v tom, aby se ten jejich majetek, který vlastně oni si nevyberou, do jaké rodiny se narodí, oni už se tam narodí a mají to už jako přirozenou zátěž, břemeno, se kterým se musí nějak vypořádat, plus jsou vystavené od školního věku nutnosti přemýšlet o tom, jestli se s nima ty děti chtějí kamarádit protože to jsou fajn lidi, anebo protože táta vozí do práce nebo do školy v luxusním autě a má vysoký kapesný a musí bojovat s tou nálepkou, tak existuje nějaký univerzální recept na to, jak tuhle rovnováhu najít?
Já myslím, že víš, že neexistuje univerzální recept.
Jo? Já to vím, ale naši posluchači to třeba nevědí.
Že každý si to zašmodrchal trochu jinak a ty rodiče, když přichází, tak už většinou přichází ne s tím, začínám na zelené louce, pojďte mi poradit, jak správně to postavit, ale přichází s tím, udělal jsem tyhle ty věci, pojďte to zkusit opravit. Jo? Takže mnohdy už se musíme uchylovat k nějakým terapeutickým postojům i směrem k určitým dětem, kdy se napravují některé ne úplně dobře dané věci. To samé je s přístupem k médiím a k jiným věcem, jako to všeho, čeho je dneska přehršle a v čem se musíme my umět orientovat, tak bychom nejdřív to měli umět zvládat my a pak teprve to můžeme vlastně dobře naučit děti. Takže jako v každé té věci se ptáme, jak k tomu přistupuje ten člověk sám za sebe. Jestli po dětech vlastně nechce něco jiného, než vedle nich žije. Protože pokud po nich chce něco jenom takzvaně perhuba, ale zároveň sám představuje jiný vzor, tak z evolučního hlediska ty děti stejně přejímají ty vzory, nikoliv ty věci, které jim říkáme.
Je to o tom souladu toho, co dělám, o co říkám, o ty integritě a o tom být konzistentní, ale ty rodiče, když vyrůstali často v poválečném období nebo se narodili během války, tak byli naprosto v jiné situaci, než jsou dneska třeba jejich děti a vnoučata, kdy řeší otázku, kolik toho kapesního dát a jestli platit za práci nebo neplatit, nebo jestli odměňovat penězma za domácí práce, za známky.
Tady tě zastavím, to je generace, která nechodí na koučování a na redesign. Jo, to je přesně to, že tato generace ještě není tak daleko. Takže, že by si tohleto dovolila. Tato pořád považuje za něco jako selhání, za něco, co by dostala jenom buď za trest, nebo kdyby byli nemocný, nebo jako slabost. Mě právě těší, že ti lidé, co ke mně chodí, jsou naopak velmi mladí lidé, kteří ještě třeba rodinu nemají, ale přitom už dokázali vytvořit poměrně vysokou hodnotu ve svých firmách, dokázali je už třeba prodat a teď řeší, jak naložit s penězma. Takže tam se asi nepotkávají naši klienti v tomhle tom, protože tu zkušenost s lidmi, kteří by pracovali a přitom jim bylo tolik, že by se narodili za války nebo těsně po válce, tak tu zkušenost já nemám.
Tak jsem to nemyslel. Jasně, že naši klienti nemají tyhle ročníky, ale vychovávali svoje děti a jejich děti jsou dneska mými vrstevníky, jsou to lidi mezi 35 a 40 lety a ty vychovávají dneska děti, které mají svoje vlastní, které mají v pubertě nebo ve školním věku, ale byli vychovávaný právě tou poválečnou generací, takže tam asi podvědomě přejímají ty vzorce ve vztahu k penězům a k majetku a sami hledají cestu, jak to vůči svým dětem, který dneska vyrůstají v naprosto jiném kontextu a prostředí, tak jak to dělat, jestli teda to kapesní dát takový nebo makový, jestli odměňovat penězma za třeba něco, co se mnohdy považuje za běžné činnosti v domácnosti, za známky.
Je tam tady možná existuje jedna taková jednoduchá rada, jak najít řez, za co děti platit. Je to to, že by neměl být placený za nic, co patří do sebeobsluhy a do společné domácnosti, co i my spolu jako rodiče děláme jako součást té domácnosti. Ale něco, co už si třeba outsourcujeme, třeba necháme si umýt auto někde v myčce, už můžeme použít jako nástroj, který může zároveň sloužit jako zdroj financí tomu dítěti. Tady je možnost, že buď nechám auto umýt, anebo ho umýješ ty. Když ho umýješ ty, ty samé peníze, co bych dal někomu jinému, si můžeš vydělat touhletou činností. Nebo třeba nějakou adekvátní část podle toho, jak to dítě je schopné tu činnost zvládnout. Takže je to, co by se mohlo dát jako taková rada. Věci, které se běžně dělají, uklidíme po sobě, uklidíme si základní věci, umyje se nádobí, vyklidí se myčka. To by neměly být věci, které jsou honorované, protože v životě za to je prostě základ samoobsluhy toho, abych byl samostojný. Ale když se dostávám k věcem, který bych si nechal někde najmul, můžu dát příležitost vlastně někomu si přivydělat.
Co školní úspěchy?
Školní úspěchy je přece zájem toho dítěte. Jestliže není škola zájem toho dítěte, ale rodiče, tak samozřejmě rodič platí dítěti za to, že do té školy chodí a že se dobře učí. Ale já si myslím, že daleko důležitější k převzetí zodpovědnosti za svého života je, aby dítě vědělo, že se vůbec nemusí chodit do školy. Kromě základního vzdělání, který rodič mu povinný dát, je pak na něm, aby ono mělo vzdělání jako vlastní aspiraci. A jestliže vidějí, že u nás to vzdělání nějakou hodnotu má, nemusíme se bát, že by to dítě do té hodnoty nedorostlo, pokud s ním komunikujeme a věnujeme mu pozornost a čas. To je... Ale pokud to bude náš zájem, dáme mu do ruky zároveň zbraň, jak proti nám. Jo? Mm-hmm. Tak ty chceš, abych vystudoval, tak já můžu ti stěžovat ten tvůj cíl být úspěšný rodič. Takže pojď, pohrajeme si spolu.
Jo, jo, jasně. A zároveň je to u mých koučovacích klientů stejně asi jako u tebe celkem evergreen a velmi časté téma u těch dětí, a to je výměna poslušnosti za odpovědnost a vlastně výměna vnější motivace za tu vnitřní, jak pomoct tomu dítěti nalézt vnitřní motivaci pro to, aby to nedělalo kvůli nám, aby vlastně to dítě ráno vstalo do školy, protože ví, že chce, ne protože to po něm chci já, nebo protože musí.
Hlavní cíl naší výchovy nebo přístupu k našim dcerám bylo, když začali chodit do škol, už na tom druhém a vyšším stupni, do cíli toho, aby nás ráno nebudili. To byl ten úkol. Ne, že my budeme budit je, aby odešli do školy, ještě se ptát, jestli všechno mají, ale aby až odejdou, zároveň nevzbudili nás. A povedlo se to a studujou obě a Je to úžasný sledovat, jak zájem o lepší známky není vůbec náš, ale je jejich.
Jak se to dělá?
No právě. Dělá se to úplně od malička. A tím cílem je opravdu předávat nejdřív zodpovědnost za ty banální a malé věci, které pro nás je mnohdy jednodušší za to dítě udělat, protože ten čas, přece nemáme čas na to jim věnovat čas. A to v té nukleární rodině je opravdu těžký. Takže ze začátku jim potřeba věnovat hodně času, řekněme prvních 6, 7, 8 let, abyste jim pak už nemuseli v životě věnovat zbytečně další. Protože pokud to na začátku zkazíte, pak můžete ještě 30-40 letý děti tahat z brind a věnovat jim pořád pozornost a peníze a jsou zátěž. A můžete se vrátit zpátky, že jste prošvili těch prvních 4, 5, 6 let, kdy to základní, co jste jim mohli dát, šlo dát daleko levněji, s daleko menším nákladem, než se to do nich snažíte teď nahustit. To je docela zajímavá studie. My máme v rámci naší organizace neziskový, která se jmenuje Rodina v klidu, kterou se snažíme tyhle myšlenky dostat mezi lidi, tak tam je zajímavý, že když věnujeme investici koruny nebo dolaru, protože to je americký výzkum, v prvním roce, druhém a třetím roce života, tak máme ohromně vysokou návratnost, asi na úrovni 17 dolarů. A zpětně z investic v pozdějším věku to výrazně klesá na 6 dolarů, 2 dolary a v dospělosti už je to skoro nula. Dolar už nevynáší nic, tam už se to vzdělávání je. A když se podíváme na to, jak se vyvíjí mozek a proložíme tyhle ty dva grafy, tak to výrazně odpovídá ta křivka toho, co se stane v prvních 3, 4 až 6 letech života toho dítě, to je neuvěřitelný nárůst. No, a když se podíváte na to, jak my jsme z pravidla zvyklí do dětí investovat, tak investujeme v těch nejméně produktivních věcích, vysoká škola, střední škola, kdy už je to všechno vlastně hrozně drahý s malou výnosností a hodně podceňujeme ten základ těch prvních 6 let, kdyby naopak ta investice byla nejvíc zhodnocena.
Takže spíš než zaplatit Cambridge, tak zaplatit velmi kvalitní privátní školku?
Dokonce si nemyslím, že je to o tom investovat do privátní školky, jako do toho investovat pozornost do těch dětí. Tam ta pozornost něco stojí. Jo? To znamená, jestliže si jsme schopní třeba míň vydělávat v době, kdy je dítě do 6 let a věnovat mu tu pozornost, pak nemusíme hodně vydělávat, abychom investovali do drahé školky. V té školce je to rozvoj, je to vlastně sekundární prostor. Já jsem mluvil o tom prvním primárním prostoru, kde se to dítě cítí bezpečný. A ty další prostory, ten sekundární, to je běžný prostor, kam se dítě musí dostat, jako je veřejný prostor, zdravotnictví, základní školství. A pak je ten terciální, který dětem nakupujeme, to je další. Ale pokud se necítí bezpečně v tom primárním, pokud my nepodpoříme ten primární prostor, kde to dítě nikdy nevyloučíme, ani když je nemocné, ani když nedosahuje výsledků, ani když jsme nepřišli na 8 hodinu a v 8:05 už se zavírá, jo, tak pokud neposílíme tenhle bezpečný princip, tak tomu dítěti ty ostatní musíme uspůsobovat a je pro ně hodně těžký v nich uspět. Naopak, pokud mu tenhle ten uděláme pevný a dobře vybavený, pak uspějou i ve složitých prostředích, jako je sekundární a terciální prostor. Jestli je to srozumitelné.
Jo, jo, já jsem...
Takže to, co mají děti vylidněný, není sekundární ani terciální, ale je to ten primární prostor, kde se nejvíc formuje, to ta nukleární rodina. Takže s trošku nadsázky jde o to říct, nekupujte dětem věci a zážitky, kupujte jim lidi. Protože to, co jim nejvíc chybí, je pozornost jiných lidí.
Kupujte jim sebe asi hlavně.
Nejvíc jim dejte sebe, ale nemůžete jim dát jenom sebe. Těch 12 hodin šichty, 365 dní v roce nemůžete poskytnout. Poskytněte jim sebe v několika hodinách, ale dejte jim tam další lidi různýho věku, aby viděli, jak vypadají lidi různýho věku. V té tlupě to dítě vidělo všechny věkové kategorie, takže vědělo, jak má vypadat za 2 roky, za 3, za 5, za 8, za 12. V té nukleární rodině vidí sebe a rodiče ve věku 30 let. Je prostě řez, který je neuvěřitelně jiný. Jo? Takže celá ta věc výchovy dítěte je pozorování, ale když nemá co pozorovat, tak není schopný vlastně ani nic napodobovat. Tak pak máme 3letý nebo 5letý přemudrané děti, které chodí s kufříkem nebo udělují všem rady, protože takhle vidějí, jak fungují rodiče.
A v podstatě předčasně dospělou a jsou to...
Je to taková, je to někdy je to veselý, jako vtipný, vidět to na besídce nebo někde, ale rozhodně to není dobrý vklad do života. Takže to, co chybí dětem, je bezpečný a pevný privátní prostor. Například v západních zemích, kterým se jako blížíme dneska nějakým standardem nebo snažíme, je třeba běžný mít operky, mít chůvy, mít lidi, kteří jsou součástí toho prostoru, bydlej v tom prostoru, spějí tam, to znamená tím dětem vytváří rozšířenou část rodiny, vlastně bezpečný. U nás zatím tenhle ten trend ještě není. Vytváří se tam spousta vazeb mezi part-timama. My tady máme spíš ostudu, máme představu, že když to neobsloužíme sami, tak jsme selhali, ale my můžeme zároveň vytvořit to, co chybí spoustě dalších lidí, to je částeční úvazky, kdy můžeme dát prostor, kdy můžou spojit svoje děti a naše děti a přitom si tím ta matka samoživitelka může přivydělat a my můžeme zajistit přesně to, co naše dítě potřebuje, to znamená širší a bezpečnější rodinu a tak dále, a tak dále. Takže ta synergie tam je veliká, ale my ji vůbec nevyužíváme.
Ono to nemusí být asi jenom o těch samoživitelkách, ale dneska je mnoho žen ve středním věku, a které samozřejmě chtějí si splnit svoji mateřskou potřebu a být matkou a splnit si ten základní biologický úkol, ale zároveň samozřejmě chtějí využít všechny příležitosti, které jim dnešní společnost nabízí a musí čelit velkému tlaku a samozřejmě v zaměstnání, kde se na ně kladou vysoké nároky, ale zároveň jsou pod mediálním a společenským tlakem být skvělou matkou. Takže já sice vydělávám tolik, abych si mohla zaplatit au pair, ale jakmile to udělám, tak se potkám s kritikou kamarádek, sousedů, manžela, ty se nestaráš o svoje dítě a jedeš si svoji kariéru, tak se teda rozhodni, co chceš.
Je to o kulturním zvyku, který je tady zdeformovaný. Je jich spousta zdeformovaných. I ta nukleární rodina jako kulturní statek je spíš paskvil, který vznikl tím, jak jsme si předtím popsali, že vznikly ty pokrevní rodiny. Tak ty fungovaly tak, že na přelomu 19. a 20. století, když poprvé někdo nabídnul těmhletěm dětem z těch rodin, že taky můžou bydlet ve městě v ubytovně a pracovat 18 hodin ve fabrice, ale za cenu, že budou svobodní, tak jich spousta prostě z toho původně řízeného společenství pokrevní a patriarchální společnosti utekly. To vylidnění venkova, to odpojení od půdy, To je zase vlastně návrat ke svobodě. Ta vazba na půdu je samozřejmě vazbou na určitý cykly roční a na místo. Najednou jsme se stali zase mobilními, zase můžeme kočovat. Lidi jezdí za prací, cestují se po světě, hledají příležitosti. Vrací se to zase zpátky k nějakému té svobodě. Prostě majetek, který mám, tak si sebou odvezu nebo ho prodám a koupím si příště zase někde jiný. Ale bohužel jsme se nevrátili k tomu, že aby to mohlo vychovávat děti, tak to musíme umět po nějakou dobu tvořit taky ve skupinách. Takže ten individualismus je skvělá, individuální svoboda je skvělá schopnost nebo skvělý výdobytek, ale musí zároveň s rozumem pro to, jak vychovat děti a předat i tu hodnotu svobody další generaci, počítat s tím, co pro evoluční udržitelnost můžeme udělat, a to je začít si vytvářet větší skupiny lidí, kteří kooperují při výchově svých dětí.
Mm-hmm. Blížíme se k závěru, tak mám pro tebe ještě pár otázek a zkusme to stručně. Nedá mi to se nevrátit ještě k tématu dětí a peněz a konkrétně kapesného. Rodiče, kteří mají vyšší životní standard a často investují do kvalitního vzdělávání svých dětí na středních nebo vysokých školách, mnohdy čelí tomu, o čem jsme mluvili před chvíli, a to je to srovnávání, kdy mají nějakou politiku z hlediska toho, kolik dětem dávají, ale ty děti chodí ze školy s tím, že teda ten spolužák má 10x tolik a proč teda ty trávíš těch 12 hodin denně v práci nebo 10 a vyděláváš spoustu peněz, k čemu jako mě to je jako dítěti. Když jeho táta mu dopřeje tohle a ty mě držíš.
Čemu je dobrý dávat dítěti peníze? Kdy se mu v životě stane, že mu něco bez jakékoliv zodpovědnosti přihraje peníze? Jo? Takže my jsme od kapesného přišli k jinému modelu. A to je model přebírání kompetence za určitý budget. Jo? To znamená, já do určitého tvého věku mám na tebe alokovanou nějakou částku, kterou za tebe jako do tebe investuju a rozhoduju o tom, za co se utratí. Jestliže ti chci předávat postupně kompetenci, aby si ten budget dokázal řídit potom sám, až si ho vyděláš nebo až ho nějakým způsobem budeš mít, tak ti můžu postupně ulupovat kousek a přidám ti peníze, ale zároveň i kus toho, co si za to nakupuješ.
Předám ti odpovědnost za to, jak si s tím budeš hospodařit.
Takže můžeme dojít k závěru, že všechno kromě bot a bundy z oblečení si rozhoduješ sám. Tady je na to budget. A jestli si koupíš jedno tričko, který ti vyčerpá celý budget, tak pak nemáš na to, abys měl mnohost těch triček. Jestli si radši koupíš 4 nebo 5, nebo jestli si koupíš iPhone nebo něco podobného, rozhoduj si to sám, ale je to budgetový systém. Takže to, že dávám někomu kapesní, neznamenalo, že mu ti budu platit všechno, co jsem ti doteď platil, a ještě mi přibyly nějaký peníze, které teď dávám tobě. Ale z toho, co je nějakým způsobem na tebe alokovaný, nebo co je ten tvůj rozpočet, předávám část do tvý kompetence. Jestli je to srozumitelný. Jo? To můžeme dělat až do té doby, než děti můžou začít chodit na brigády a vydělávat si. To je po dokončení střední základní školy a po dovršení 15 let. Pak jsme třeba udělali ještě jednu věc, řekli jsme, hele, nedostáváš už žádný peníz navíc, ale vydělej si na brigádách a my tvůj výdělek navýšíme. To znamená, o to množství, kolik od nás dostaneš, si rozhoduješ svojí vlastní aktivitou. Tom, kde si ty vyděláváš. Třeba 1:1 nebo 1:0,5. To záleží na tom, jak velký rozpočet na to dítě máme. A z toho si platíš ty věci, které jsi předtím platil z toho budžetu. Takže ty už se na části toho budžetu podílíš i vlastní aktivitou. Mezi tím 15. a 18. 19. rokem už ví, že si může určit výši svých příjmů tím, kolik času věnuje vydělávání peněz. A tím se vlastně přichází o to, že kapesné jako takové je vlastně těch 10 korun, co dáváme dětem, když jim je 6, aby jim něco cinkalo v kapse. Ale jakmile umějí počítat, tak už nemusí dostávat 10 korun, můžou dostávat 100 korun, ale třeba to první, co jsme s dětmi udělali, máš na týden 100 korun, ale když jdeme do samoobsluhy, my nenakupujeme už žádné sladkosti. Ty máš rozpočet, který si rozlož. A nakup si, co chceš. Takže odbyly všechny ty ne, ne, ne. Ano, můžeš, jestli ti to vyjde, spočítej si. No? Takže děti měli radost, naložili do vozejčku a než jsme došli k pokladně, měli po druhé radost, protože to vyndali z vozejčku. Věděli, že můžou, ale že můžou ušetřit zároveň. A celý to bylo vlastně v jejich kompetenci.
Zase se vracíme k tomu předávat dítěti kompetence a odpovědnosti. Když s klienty řeším tohle téma, tak přirozeně skončíme ve všech případech u tohoto způsobu, kdy je provádím tou cestou, jak se na to dívat, jak k tomu přistupovat. A zároveň musím říct, že se mi mezi klienty, nevím jak tobě, množí lidi středního věku, kteří jsou v partnerském nebo manželském svazku 10, 15, 20 let a nacházejí se na nějakém rozcestí. Jsou to typicky lidi mezi 38, 45 lety a když se podívám kolem sebe, tak mám pocit, že těchto případů přibývá. Jak si to vysvětluješ?
Jedno z těch vysvětlení může být to, co jsem řekl před chvílí, že už dozrála do tohohle věku generace, která nemá problém říct si o pomoc. Která to považuje spíš za benefit, než za prohru. Zatímco čtyřicátníci, padesátníci, kteří jsou dneska o 10 let starší, než je tahle skupina, tak ty si o to ještě ochotní říkat nebyli. Nemyslím si, že by tam bylo víc problémů, nebo že by něco narůstalo v tomhle. To myslím, že narůstá spíš ta ochota ty věci řešit a mluvit o tom s jinýma lidma. Nemyslím si, že by mezi nima bylo víc problémů, než by bylo v naší generaci třeba, která je generace po padesátníků.
Stejně tak, jako lidi už přestali vnímat jako selhání to, že si jdou říct o odbornou pomoc terapeutovi, psychologovi.
K finančnímu poradci, kamkoliv. Jo, auto si nechají vybírat od poradce. Prostě jsou lidi, kteří chápou, že nemůžou věnovat pozornost úplně všemu a hledají lidi, ke kterým mají důvěru a který už vlastně si nějakým způsobem prověří třeba tím, že se znají s někým z jejich klientů.
Vráťo, je něco, co považuješ ty osobně za svoje selhání nebo chybu, která tě hodně ovlivnila, ať už je to v biznesu nebo ve výchově dětí, něco, čím by se mohli naši posluchači inspirovat?
No, rozhodně je důležitý umět odlišit biznis a charitu. Asi největší chyba je tyhle ty dvě věci mít vlastně jakoby v jednom balíčku. To neznamená, že upřednostňuji biznis nebo upřednostňuji charitu. Ale je důležitý chápat, že má-li být něco biznis, musí to mít jiný pravidla, než něco, co je charita. Takže bych měl umět přistupovat k oběma těm pohledům na to, jak nakládám se svými penězmi, to znamená někde investuju a jejich cílem je vybudovat něco, co je kvalitní, ale musí to mít biznisový parametry a někdy můžu pomáhat penězma nebo svojí spoluúčastí na něčem, co zlepšuje a pomáhá a ten cíl a účel je jiný. Takže dokud jsem se nenaučil oddělovat tyhle ty dva světy, tak jsem v tom daleko víc dělal chyb a daleko víc tápal. A to je důležitý chápat. A je důležité být srozumitelný s lidma, s kterými děláte biznis. Měli by chápat, že s nima děláte biznis.
To je asi přirozený vývoj pro kohokoliv, kdo jde z toho neziskového sektoru do biznisu, kde ty se stal celkem úspěšným člověkem, ale byla to těžká cesta. Tak díky za sdílení. Je nějaká osobnost, která tě dlouhodobě inspiruje, ke které zlížíš? Z jakýkoliv oblasti?
Z jakýkoliv oblasti.
Nemusí žít už ani ten člověk?
No právě. To mě fascinuje třeba to, že spoustu věcí, ke kterým dneska dospíváme, a to, že problémem v našich životech je především strach a závislost na věcech, je informace, kterou máme 2500 let už dávno k dispozici od Buddhy, který říkal, že všechno je závislost a všechno utrpení, které proznáváme, pramení ze závislosti a ze lpění. Takže taková jednoduchá informace už tady poměrně dlouho je. To, jak pracovat s dětma, Komenský, prostě tolik pravidel, který řekl a jasně naznačil od známému k neznámému, mateřská škola, to není dát dítě do školky, ale to znamená, že dítě má být do 6 let opravdu s matkou. Všechny tyhle ty věci, nebo tedy mezi ženami a matkami, že to je prostě velmi důležitý. To všechno víme, to už jsou dávno informace, to, že kojenecké ústavy nefungují, zjistil doktor Matějček se svými kolegy v 60. letech. Všechno víme. Ale co je nejtěžší, je dávat to do praxe. Takže tohle byli velmi osvícení lidé, kteří spoustu těch věcí dopředu a dávno odhalili. A není potřeba tedy se koukat na to jenom pohledem toho, že to je historický. Já jsem teda příznivcem toho, že kdybychom do odborných věcí neměli třeba kolem neurovědy, tak víme teď daleko víc, proč ty věci takhle fungují. Ale tyhle informace, které se dají přibrat, jsou vlastně zvláštní právě, protože ty lidi na to přišli jinak. Přišli na to na základě nějakého vlastní dedukce a ta dedukce už 2500 let platí.
To bylo poselství od Budhy a Komenského a pana Matějčka. Je nějaké poselství, které by si v pár slovech chtěl říct našim posluchačům a které by mohly vést nebo být cestou ke spokojenosti v životě?
Jo, nebojte se a množte se. Základní, protože bez toho to nepůjde. Pokud máme nějaké hodnoty, které neseme, tak je neseme a předáváme je další generaci. A pokud máme demokratický princip, tak jenom dostatek voličů, který má stejné hodnoty, může udržet i správu společnosti pod svojí kontrolou. Takže pokud si svobody vážíme a vážíme si našich kulturních hodnot, tak je důležitý do nich zakomponovat i to, aby jsme dožili ve světě, kde naše děti ponesou ty hodnoty dál a předají další generaci. Jinak dožijeme ve světě, který bude řídit někdo s jinýma hodnotama.
Já říkám, buď a neboj, a teď si tam můžu dodat, buď, neboj a množ se.
Množ se.
Vráťo, díky moc za fajn povídání.
Díky taky. Měj se.
Ahoj.
Děkuji za pozvání.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.